Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahirel Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 29. septembar, ovo su vijesti dana. Specijalni zaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer danas dolazi u Sarajevo, potvrđeno iz ambasade Sjedinjenih Država. Univerzitetsko klinički centar Banja Luka nema zaliha medicinskog kiseonika nakon što je glavnom dobavljaču firmi TGT Tehnogas iz Laktaša Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila proizvodnju i promet kiseonika. Iz te kompanije tvrde da isporučeni kiseonik ima odgovarajuću čistoću za upotrebu u zdravstvu. Opozicija u Republici Srpskoj pozvala građane da 2. oktobra izađu na protest napominjući da će se tražiti od vladajuće koalicije da odstupi od vlasti zbog gašenja signala BN televizije te zbog afere upotrebe industrijskog kisika u klinikama. U Bosni i Hercegovini tokom 24 sata preminulo 30 osoba od posljedica koronavirusa, novozaraženih 654. Nakon odvojenih razgovora sa šefovima pregovaračkih timova Srbije i Kosova, izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Briselu rekao da je glavni prioritet snižavanje tenzije na sjeveru Kosova. Vrela crvena lava iz vulkana koji opustoši Špansko ostrvo La Palma stigla do Atlantskog okeana 9 dana nakon što je počela da teče niz planinu obarajući zgrade i uništavajući usjeve. Vlasti australijske države Queensland prenijele vlasništvo najstarije tropske prašume Daintree na lokalnu domorodačku grupu. Prašuma koja je stara 180 miliona godina je na listi svjetske baštine UNESCO-a. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još možete čuti može li jedan bosansko-hercegovački entitet vratiti nadležnosti sa državnog nivoa na entitetski. Ekspert za ustavno pravo, Nurko Pobrić.
Dakle, mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Čak i zakon entiteta mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Na tome, eventualno, zakon o obrani snagama, znači zakon o obrani Bosne i Hercegovine, on se može jedino mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
25 mladih iz Srbije učestvuje na trodnevnoj konferenciji o genocidu koji se održava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Matija Vuletić iz Beograda.
Ja sam ponosan što sam Srbin, ali ne smatram ljude koji su činili ovakva zlodela Srbima. I drago mi je što sam uspeo da doživim događaj ljudi, to jest iz prve ruke priče kakve su to u stvari osjećaj i kakve prosto koliko je to u stvari tragedija.
Iako u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, on nije proveden jer kantoni zato nemaju novca. Provedba je počela u Hercegovačko-neretvanskom kantonu tek pod pritiskom tužbi. Specijalista za ginekologiju i reproduktivnu medicinu, Senad Carić.
Onda ste parovi udružili i angažirali su nekog advokata i odmah je to preko među te super sistem. Da je Bog, trebalo je to daleko, daleko prije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Republika Srpska je u riziku od nestašice kiseonika za oboljele, pošto je 28. septembra glavnom dobavljaču kiseonika firmi TGT Tehnogas iz Laktaša Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila proizvodnju i promet kiseonika. Tužilaštvo istražuje koji kiseonik je korišten u bolnicama u Republici Srpskoj, industrijski ili medicinski. Šta se trenutno dešava u vezi s ovom situacijom, saznao je Gojko Veselinović.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je novinarima da UKC ima samo još nekoliko tona kiseonika koji se koristi u liječenju pacijenata i da su zbog toga zdravstveni radnici i rodbina pacijenata veoma zabrinuti. On je istakao kako su u kontaktu sa rukovodstvom Republike Srpske i Ministarstvom zdravlja kako bi riješili problem. Problem je nastao nakon što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila firmi TGT Tehnogas iz Laktaša isporuku kiseonika sa kojom je UKC imao ugovor o snabdijevanju. Iz agencije su istakli kako firma TGT Tehnogas nije registrovana za prodaju niti za proizvodnju medicinskog kiseonika. Iz kompanije TGT Tehnogas Laktaše oglasili su se saopštenjem u kojem navode da je sav uvezeni isporučeni kiseonik zdravstvenim ustanovama u RS-u u proteklom periodu imao odgovarajuću čistoću za upotrebu u zdravstvenim ustanovama i da je imao odgovarajuće certifikate. Pojasnili su i da se isporuka kiseonika kupcima odvijala u skladu sa odredbama i uslovima sadržanim u tenderima koje su ustanove objavljivale. Iz kompanije su također podsjetili da Stanislav Čađo, bivši ministar ministar unutrašnjih poslova RS-a nije vlasnik firme, nego direktor akcionarskog društva, a da je većinski vlasnik italijanski Sol Spa Monza sa više od 75% udjela u kapitalu, te da se ova kompanija bavi proizvodnjom tehničkih i medicinskih gasova. Vlado Đajić, direktor UKC-a, dodao je kako je u toku analiza uzorka kiseonika iz UKC-a koji je tražila vlada RS-a, koji bi trebalo da bude dostavljen večeras ili sutra prije podne. Ko vrši kontrolu uzorka nisu naveli ni iz vlade, niti iz UKC-a. Đajić je napomenuo i da kompanija Meser, koja je prema navodima Agencije za lijekove jedina firma sa dozvolom za distribuciju medicinskog kiseonika u BiH, nije u mogućnosti da im dostavi kiseonik zbog tehničkih razloga i smanjenih količina. Iz kompanije Meser na upit radija Slobodna Evropa o tome da li su kontaktirani od bilo koga iz Republike Srpske u vezi sa dostavom medicinskog kiseonika, kratko je rečeno da sve informacije se mogu dobiti u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Problem oko kiseonika nastao je nakon podnošenja krivičnih prijava od strane gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića protiv Vlade Đajića, direktora UKC-a, te Stanislava Čađe, direktora TGT Tehnogas iz Laktaša. U prijavi se tvrdi da već godinama TGT bez dozvole isporučuje kiseonik UKC-u, te da se radi o kiseoniku koji je registrovan kao tehnički, a ne medicinski, i da se kao takav koristi za liječenje pacijenata. Stanivuković je 27. septembra dopunio ovu krivičnu prijavu optužujući Radovana Viškovića, premijera Republike Srpske, te Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite, da su znali za ovo i da ništa nisu preduzeli. Prijave su podnesene posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Tužilaštva Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilnih struktura zaduženih za zaštitu i spasavanje na širem području Mostara izvode zajedničku vježbu pod nazivom NIX Mostar 2021. U vježbi se koristi NATO-v takozvani NIX software, odnosno komandni sistem za incidente sljedeće generacije. Na planinskom lokalitetu Rujište, sjeveroistočno od Mostara, danas je upriličena prezentacija vježbe te pokazna vježba s aktivnostima spasilaca i helikoptera. Pripremio Mirsad Behram.
Na brdsko-planinskom području Mostara od ponedjeljka do danas održava se pokazna vježba pripadnika oružanih snaga BiH te civilnih struktura zaduženih za zaštitu i spašavanje pod nazivom NIX Mostar 2021. Vježba se održava na lokalitetima Planinica, Brkanovo brdo i Rujišta u Federaciji BiH te u mjestu Zemlja u Republici Srpskoj. U vježbi učestvuju pripadnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva odbrane i oružanih snaga te pripadnici civilne zaštite iz oba BiH entiteta, Brčkog distrikta i Hercegovačko-neretvanskog kantona. U vježbi učestvuje 185 ljudi iz ukupno 22 tima uz koordiniranu upotrebu 28 vozila i 4 helikoptera. Koristi se poseban NATO-ov software, odnosno NATO-ov komandni sistem za incidente sljedeće generacije namijenjen službama koje prve reagiraju na terenu. To je komandni i kontrolni software baziran na internetu koji olakšava saradnju tokom prirodnih katastrofa i drugih incidenata. Objašnjava koordinatorica vježbe Mirnesa Softić iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Sam sistem je koncipiran na način da omogućava razmjenu informacija u realnom vremenu, pri čemu mi imamo pozicije spasioca na terenu, imamo različite lere koje možemo da uključujemo u svojim operativnim centrama, čisto da povećamo i bolju situacijsku sliku, brži odgovor, jasniju razmjenu informacija, bržu komunikaciju, odnosno ono što se inače radi putem papira, da tako kažem, ovaj put kroz sistem, kroz ove nove tehnologije koje mi uvodimo, omogućavamo to kroz ovaj sistem.
Sekretar Ministarstva sigurnosti BiH Bakir Daudbašić izjavio je da je NIX Mostar 2021 vježba koja će spasilačkim službama u BiH donijeti jedno novo oruđe koje će činiti upravo onu razliku u minutama koja dijeli unesrećene od života i smrti.
To su aplikacije koje će na online platformi imati svi akteri koji učestvuju u zaštiti i spašavanju, a to je nešto što je Bosni i Hercegovini osigurano kroz NIX projekat koji podržava NATO.
Vršilac dužnosti direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK Eugen Čubela izjavio je da je za potrebe izvođenja vježbe NIX Mostar 2021 pripremljen poseban scenarij.
Kako bi se prikazali mogućnosti NIX softvera te način njegove uporabe u operacijama odgovoru na prirodnu i drugu nesreću, s akcentom na suradnju i razmjenu informacija između različitih institucija i sustava zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
O konkretnom djelovanju na terenu koordinatorica vježbe Mirnesa Softić iz Ministarstva sigurnosti BiH nam je kazala.
Osnovni scenarijo su šumski požari, dakle radimo na 4 lokacije, to su Brkanovo brdo, Planinca, Rujište i Zijemlje. Pored šumskih požara simulirat ćemo i izgubljene planinare, medicinsku evakuaciju. Sve te stvari možemo da pratimo kroz miks od helikopterskih jedinica, snaga na terenu.
Na lokalitetu Rujište u rano popodne izvršena je prezentacija vježbe u bazi operacija Niks Mostar 2021, te održana pokazna vježba sa aktivnostima spasilaca i helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik opet je najavio kako će Skupština Republike Srpske povući svoje potpise sa sporazuma i zakona na odluke o osnivanju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Oružane snage BiH su formirane 2006. na osnovu odluke predsjedništva BiH iz 2001. godine. Ova odluka je izglasana u entitetskim skupštinama i državnom parlamentu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće formirano je 2004. godine nakon što su entitetski premijer i državni ministar pravde potpisali sporazum o prenosu određenih odgovornosti sa entiteta na državu. Ovo tijelo je zaduženo za rad svih sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a više u prilogu Dženane Karabegović.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države Bosne i Hercegovine, nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni postoje samo na osnovu Ustava BiH. Navodi se u odgovoru OHR-a na upit Radija Slobodna Evropa o tome mogu li entiteti vratiti nadležnosti sa države, kako je to nedavno najavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit naglašava da ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti prekrajanje granica Bosne i Hercegovine, čiji je teritorijalni integritet zajamčen općim okvirnim sporazumom za mir i međunarodnim pravom. On još jednom potvrđuje neupitnu opredjeljenost Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira za očuvanje teritorijalnog integriteta i temeljne strukture države Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta.
Milorad Dodik je prije dva dana izjavio kako će tražiti sjednicu Skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o tome da taj bosansko-hercegovački entitet vrati nadležnosti prenesene na Bosnu i Hercegovinu u slučaju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine su formirane 2006. godine na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2001. Ova odluka je izglasana u entitetskim skupštinama i državnom parlamentu. Oružane snage BiH su formirane od tri vojske koje su djelovale tokom rata u Bosni i Hercegovini, Armije BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je formirano 2004. godine nakon što su entitetski premijer i državni ministar pravde potpisali sporazum o prenošenju određenih odgovornosti sa entiteta na državu. Ovo tijelo je zaduženo za rad svih sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Nurko Pobrić, ekspert za ustavno pravo, kaže za naš radio kako pravno nije moguće da bilo koji entitet vrati nadležnosti sa države.
Dakle, mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Čak i zakon entiteta mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Na tome, eventualno o zakonu o kojem je riječ, zakon o oružanim snagama, zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, on se može jedino mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini su saopštili kako su teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne države sa dva entiteta i Brčko distriktom garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom, a niti Dejton niti Ustav BiH ne daju pravo na odcjepljenje ni jednom entitetu. Na upit Radija Slobodna Evropa o najavama Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, da će povući saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o formiranju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, iz ambasade odgovaraju, citiram, da odgovorno liderstvo zahtijeva učešće u vlasti i usvajanje ključnih ekonomskih reformi i reformi za transparentnost kako bi se poboljšao život građana, završen citat. Iz ambasade ističu i da retrogradni pozivi nude samo gubitak bilo kakvih šansi u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
25 mladih iz Srbije učestvuje na trodnevnoj konferenciji konferencije o genocidu koja se održava u memorialnom centru Srebrenica Potočari, čiji organizator regionalna inicijativa Mladi za ljudska prava iz Beograda i koja ima urede u Podgorici, Sarajevu, Prištini, Zagrebu i Beogradu. Programom su predviđeni istorijski časovi, upoznavanje sa memorialom u Potočarima, kao i filmovi posvećeni genocidu u Srebrenici. O tome više u prilogu Sadika Salimovića.
Na konferenciji u memorialnom centru Potočari su mladi iz Beograda, Valjeva, Novog Sada, Zrenjanina, Bora, Leskovca i Novog Pazara. Fiona Jelići, koordinator programa, kaže da je cilj ove konferencije edukovanje mladih o genocidu u Srebrenici.
Svih 20 učesnika su prvi put bili u Srebrenici, a većina njih se prvi put susreće sa ovom temom uopšte. Mlade edukujemo na temu genocida u Srebrenici, da im pružimo sve informacije i činjenice koje su nam dostupne, a zaključke i osjećanja posle oni sami grade, imaju prostora i prilike da sami grade ovde.
Andreja Leskur iz Valjeva željela je da se na licu mjesta uvjeri u sve ono što se dešavalo u Srebrenici, jer to nije moguće spoznati u njenom gradu.
U Srbiji nemam priliku da dosta saznam činjenica što se tiče ratnih zločina 90. godina, pogotovo ne što se tiče genocida u Srebrenici. Prvo susrećem se na fakultetu sa kolegama koje poriču genocid u Srebrenici i htjela sam da saznam na koji način ja mogu da argumentujem i na koji način mogu da iskažem svoje mišljenje i kako mogu da ga potkrepim.
Matija Vuletić iz Beograda ima 20 godina. Kaže da je i on malo znao o onome što se dešavalo u Srebrenici jula 1995. godine.
Lično nisam bio dovoljno obrazovan o ovome i zbog toga to je primarni razlog zbog čega sam i ovdje. Znao sam prosto osnovne brojke, nekolicinu imena koji su u stvari učestvovali u ovom zlodelu i htio sam prosto da saznam više, zato što želim također da kažem da ja nisam dovoljno politički obrazovan, ali smatram da treba više govoriti o ovakvim događajima, zato što treba odstraniti ljude koji su činili ta zlodela od same države. To jest, ja sam ponosan što sam Srbin, ali ne smatram ljude koji su činili ovakva zlodela Srbima. I drago mi je što sam uspeo da doživim događaj ljudi, to jest iz prve ruke priče kakve su to u stvari osjećaj i prosto kolika je to u stvari tragedija.
Ono što će naučiti na konferenciji, ali i kroz susrete sa mještanima Srebrenice, mladi mogu prezentovati u svojim sredinama, napominje Fiona Felici.
Oni imaju uvek bezbedan prostor u inicijativi Mladih za ljudska prava da govore o čemu god žele, da nauče šta god žele. Naša odgovornost je da edukujemo o činjenicama i da razgovaramo o tome i da ne dozvolimo da se tako nešto nikome ponovi, a ni manje. A odgovornost na državama i na vlastima je da uređuju kako će se o tome govoriti i koji će stav države biti.
Učesnici konferencije u memorialnom centru prisustvovali su istorijskim časovima, a u slobodno vrijeme druže se sa mladim iz Srebrenice svih nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom prije 3 godine. Zakon nije proveden jer kantoni koji ga trebaju implementirati kažu kako zato nemaju novca. Zakon je obavezao 10 kantona da u budžetima svake godine predvide novac za finansiranje parova u njihovom nastojanju da dobiju dijete. Jedan postupak vantjelesne oplodnje košta oko 4000 eura. Zbog toga mnogi parovi uzimaju kredite. Istovremeno u Republici Srpskoj je donesena odluka prema kojoj parovi imaju pravo na 3 besplatna postupka koja finansira vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ovo je priča Marije Augustinović.
Jedan postupak vantjelesne oplodnje uz laboratorijske nalaze i terapiju koštao je Aidu iz Srednje Bosne oko 4000 eura. Za prvi pokušaj vantjelesne oplodnje Aida je dobila 3000 konvertibilnih maraka, odnosno 1500 eura, jednokratne pomoći od Zavoda zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona. Nakon godinu dana ona i suprug pripremaju se za novi pokušaj, ali ne znaju kako ponovo pokriti visoke troškove.
Nije lako doći do do te svote ponovo, jer neko će, evo mi nismo, hvala Bogu, nismo bili u situaciji da dignemo kredit, mi smo to platili jer smo uštedili, ali ja ne mogu sad ponovo za 3-4 mjeseca uštediti 8.000 maraka i gubiš strpljenje, gubiš živce.
U nedostatku zakona financiranje postupaka medicinski potpomognute oplodnje u BH entitetu Federacija BiH od 2009. godine regulirano je odlukom čije provođenje u nadležnosti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, no financiranje je godinama neujednačeno i ovisi o financijskoj moći kantona. Tako su parovi koji se liječe od neplodnosti u kantonu Sarajevo imali pravo na sufinanciranje do 5 postupaka vantjelesne oplodnje, dok je u nerazvijenim kantonima potpora bila znatno skromnija. Zemira iz Tuzlanskog kantona kaže da je u borbi da dobije dijete morala voditi i konstantnu bitku sa sistemom.
A vi se cijelo vrijeme to borite s tim sistemom, borite se iako plaćate iz svog džepa, znači od osnovnih nalaza koji se plaćaju pa do velikih koraka kao što je funkcija, transfer i kompletan postupak.
Iako usvojen još sredinom 2018. godine, Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom Federacije BiH nikada nije u potpunosti zaživio. Zakon predviđa pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za žene u dobi do 42. godine. Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja dužni su da financiraju 3 pokušaja inseminacije te 5 pokušaja vantjelesne oplodnje. U Srednjobosanskom kantonu tvrde da su s primjenom zakona počeli od 1. septembra ove godine u kantonu Sarajevo da čekaju na završetak javnog poziva za zdravstvene ustanove, dok u Tuzlanskom kantonu nije završeno usaglašavanje kantonalnih propisa s pravilnikom na nivou Federacije BiH. Provedba zakona počela je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali tek pod pritiskom tužbi specijalista za ginekologiju i produktivnu medicinu, dr. Senad Sarić.
Bilo i ovdje problema. Malo počeli su osvajanje neke iznose. Onda se parovi udružili i angažirali su nekog advokata i odmah je to prekomeđu sve super funkcionalno. Da je Bog trebalo to daleko, daleko prije. Da je bilo dobre volje, mnogima je ovo prošao, nažalost i tako.
U Ministarstvu zdravstva Federacije BiH tvrde da su uradili sve u skladu sa svojim nadležnostima da stvore pravne pretpostavke za implementaciju zakona i podzakonskih akata. U dopisu upućenom Radiju Slobodna Evropa ministarstvo podsjeća da je provedba propisa u ovoj oblasti u nadležnosti kantona, te da ministarstvo nema informacije da neki od njih ne provodi zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustin.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
S obzirom na to da je rak dojke vodeće maligno oboljenje kod žena u Bosni i Hercegovini, Udruženje oboljelih od malignih oboljenja CAZIN realizira brojne aktivnosti u cilju borbe protiv ove bolesti i omogućavanju kvalitetnijeg liječenja, te ukazivanja na značaj prevencije i redovnih pregleda. U tom pravcu bila je usmjerena i akcija u okviru koje je obezbjeđeno 50 besplatnih mamografskih pregleda za žene slabijeg materijalnog stanja ove godine iz sela Šturlić. Više o tome Azra Bajrić.
Zahvaljujući Udruženju oboljelih od malignih oboljenja CAZIN, 50 CAZINjanki slabijeg materijalnog statusa u selu Šturlić obavilo je besplatan mamografski pregled. Među njima i Fatima Džehverović i Senada Šabanagić.
Ovo je stvarno jedan dobar gest za nas žene koje smo i oboljele i koje će možda tek oboljeti i sve pohvale. Treba se odazvati, eto to je bio ograničen možda broj, treba da više ovakvih slučajeva bude, da više dođe žena da se mogu informisati. Ja jako bitno za zdravlje žene da dođu, da se druže, da pričaju. Ja sam jedne vrste oboljela od malignih bolesti, znam šta je to već, ne od dojke, ali na drugim organima i to je jako bitno za nas žene.
Jako mi je drago da ovaj projekt što je ovako pokrenuto za baš ove žene koje su ima oboljeli, a ima koje su i na bliz toga, pogotovo ove starije, one su ipak malo, što ne mogu ići baš tamo u bolnice da idu, to treba puno vremena, ovako baš na ovaj način je jako dobro za ovaj projekat u Šturiću tako organizirali. Jako se zahvaljivam. Volim da bude još ovako ovih projekata baš za žene, za žene.
Akcija je realizirana u okviru projekta Zajedno smo jedno, a cilj je ukazati ženama na značaj redovnih pregleda. Koordinatorica Sabina Drvić Radišević kaže kako se pridržavalo svih epidemioloških mjera, a nastojali su se zadovoljiti svi kriteriji projekta.
Morali smo izabrati nekako 50 najugroženijih, tako da kažem, svi su odazvali, naravno uz pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera, pravimo razlike između žena, određene distance.
Zakira Bajramović, predsjednica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazin, kaže kako se svake godine u okviru projekta Zajedno smo jedno organiziraju besplatni pregledi na mobilnom mamografu uvijek u drugoj mjesnoj zajednici, a cilj je ukazati ženama na značaj redovnih pregleda. Rano otkrivanje malignog oboljenja ključno je za uspješno liječenje i produženje životnog vijeka.
I već nekoliko godina odrađujemo tu akciju po našim zaseocima, po ruralnim područjima. I eto, danas ćemo odraditi 50 besplatnih mamografskih snimaka, zahvaljujući projektu Think Pink. Nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo nalaze bez jednog otkrivenog karcinoma.
Bila je ovo još jedna prilika da se ukaže kako bi uz samo pregled žene redovno trebale vršiti i ultrazvučni i mamografski pregled, čime se rak može otkriti u ranom stadiju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Doboj će uskoro opet imati igralište za djecu sa različitim oblicima invaliditeta. Gradi se na mjestu ranijeg inkluzivnog igrališta koje je u dva navrata uništeno. U izgradnju i opremanje je uložena nagrada od 50.000 eura koju je osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić ove godine osvojila na konkursu Europske komisije. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Građevinski radovi na novom igralištu za djecu sa razvojnim poteškoćama pored osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju privode se kraju. Očekuje se montiranje sprava i opreme podijeljenih u tri cjeline, kaže direktor spomenute škole Ljubiša Blagojević.
U jednom segmentu će biti znači stolovi za stolni tenis, stolovi za šah i hendikep koš. U drugom segmentu će biti klackalce, njihalce, ljuljačka za djecu u kolicima, vrtuljak i mini teretana na otvorenom za djecu sa poteškoćama i 8 namjenskih sprava.
U izgradnju i uređenje igrališta uložena je nagrada u iznosu od 50.000 eura koju je ova škola zimus dobila na konkursu Europske komisije za projekat promocija fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama. U konkurenciji je bilo 60 škola iz 32 države, a motiv za učešće na pozivu Europske komisije nastavnicima iz Doboja bilo je devastirano inkluzivno igralište u dvorištu škole gdje će sada biti postavljeni novi sadržaji. Nastavnica engleskog Milena Janković.
Mislim da je najviše presudilo to što smo jedni od rijetkih koji smo se bavili djecom sa posebnim potrebama. Pitali su nas kako planiramo da realizujemo naš projekat, odnosno šta ćemo prvo da uradimo, gdje smo mi rekli da je nama prioritet da obnovimo ovo inkluzivno igralište i da nabavimo opremu za školsku salu za djecu sa posebnim potrebama.
Jedino dječje igralište sa spravama prilagođenim djeci sa razvojnim poteškoćama u Doboju je izgrađeno sredstvima ambasade Rumunije u oktobru 2014. godine. Uništeno je svega nekoliko mjeseci kasnije, nakon čega je obnovljeno u akciji građana, lokalne vlasti i razvojnog programa Ujedinjenih naroda. Potom su sprave na otvorenom ponovo polomljene. Novo igralište sa posebnim putem i parkiralištem prostiraće se na oko 1000 kvadratnih metara i bit će bolje osigurano, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Videonadzor privodimo kraju, osvjetljenje smo završili, tako da planiramo da to sve privede kraju, da to naše igralište bude i bezbjedno što se tiče i vandalizma i ostalog, jer ipak velika su sredstva uložena cijeli ovaj projekat koji je bio planiran nekih 85-90 hiljada maraka, će na kraju završiti na 110 hiljada maraka.
Ovu školu pohađa oko 40 učenika sa poteškoćama, među njima i Miroslav.
Bilo je olakšano održavanje knjižnog za mene, idem na sljedeću odbojku.
U Dobojskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić imaju i druge planove s ciljem podizanja kvaliteta boravka djece sa invaliditetom. Idejno rješenje za izgradnju objekta od oko 230 kvadratnih metara već je urađeno. Još jednom direktor Ljubiša Blagojević.
U sklopu toga je planirana i jedna mini sala od 60 kvadrata gdje ta djeca imala bukvalno svaki dan da i kad je kiša i snijeg, evo ovo naše inkluzivno igralište je na otvorenu. Evo s time bi i završili tu priču, to je neki 150 do 170 hiljada maraka vrijednost tog projekta. Mi ćemo pokušavati da to obezbijedimo iz donacija, uputit ćemo zahtjevi prema ministarstvu prosvjete, znači političarima koji odlučuju o tim nekakvim financijskim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.